Saimas prezidents ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Alda Vīksnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saimas prezidents ir saņēmis ministru prezidenta Valda Dombrovska iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem likumprojektu grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem tik iekļauts ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 24, atturas nav, darba kārtība grozīta, likumprojekts iekļauts sadaļā prezidijas ziņojumi. Un Saeimas prezidijas ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt šodien sēdes darba kārtībā grozījums un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par atbildīgās komisijas mājiņu likumprojektam grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību un sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadēju nodevu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Pārējām pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības un neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Dacu Sābeles apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija sēdē izskatījusi lēmuma projektu par Dacu Sābeles apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aizklāti balsojot atbalstījus un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacu Sābeles apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Alda Vīksnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija izskatījusi lēmuma projektu par Alda Vīksnes iecelšanu par administratīvā rajona tiesas tiesnesi, aizklāti balsojot atbalstījusi to un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Alda Vīksnes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt likumprojektus. Likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Zirdzene.
Strādājam ar likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā otrā lasījumā. Šis likumprojekts ir steidzams un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 2, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 5000, grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā. Uz otro lasījumu saņēma 4 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ekonomikas ministra Kambara priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumus patērētāja tiesību aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu pasta likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalzi.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izstrādājis grozījumus pasta likumā. Šie grozījumi bija izstrādāti tik rūpīgi, precīzi, kad nevienam neradās šaubas, komisija nevienu priekšlikumu nav saņēmusi, tāpēc lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par patentu līgumu otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5194. Godājamie kolēģi, atgādinu jums, ka kad likumprojekts par patentu līgumu pēc savas būtības bija likumprojekts par to, kā vieglāk, efektīvāk un galvenais bez liekas birokrātijas reģistrēt Latvijā dažādas izgudrojumus. Un tas tika atbalstīts diezgan vienprātīgi pirmajā lasījumā. Uz otro lasījumā vai komisija nevienu priekšlikumu nav saņēmusi, tādēļ vienbalsīgi lēmus par šī likuma atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu jūs tā darīt, kolēģi.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par patentu līgumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līgumu grozījumu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5195. Arī šis dokuments tika vienbalsīgi atbalstīts pirmajā lasījumā, un es jums atgādināšu, ka šis dokuments vienkārši palielina Latvijas īpatsvaru Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas valdē, tādējādi palielinot, teiksim, mūsu iespējamo ietekmi. Tajā pirmajā lasījumā, kā jau es teicu, viņš tika atbalstīts vienbalsīgi. Uz otro lasījumu mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu, tādēļ ārlietu komisija vienbalsīgi lēmusi šo dokumentu virzīt skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Aicinu kolēģi jūs atbalstīt ārlietu ministrijas vienbalsīgo viedokli.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līgumu grozījumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības nolīgumu par starptautisku automobiļu satiksmi pēc savas būtības mūsu abu valsts starpā, jeb abu valsts pārvadātāju starpā ieviests vienots, visai pasaulē saprotams un visā pasaulē atzīstams savstarpējās sadarbības un atbildības normas. Kolēģi, pirmajā lasījumā Saeima gandrīz vienprātīgi atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Saeimas ārlietu komisija uz otro lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc arī ir lēmusi par to, ka dokuments ir virzāms skatīšanai otrajā lasījumā, pie kam lēmusi vienbalsīgi un aicinu kolēģi pievienoties Saeimas ārlietu komisijas lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts.
Godājamie kolēģi, paldies par atbalstu.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Silva Bendrāta.
Cienījamie kolēģi, dokuments ar numuru 520 par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Jāsaka tā, ka uz otro lasījumu bija iesniegts viens vienīgs priekšlikums, kur mēs ļoti, ļoti ilgi debatējām, līdz šis priekšlikums tika atsaukts. Tā kā aicinu jūs atbalstīt likuma projektu bez neviena priekšlikuma otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 4. Decembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Silva Bendrāta.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts ir saņemts sakarā ar to, ka Eiropas komisija ir ierosinājusi pārkāpumu procedūru, norādot nepilnības tajā. Un sociāla un darba lietu komisija ķērusiet klāt, lai šīs nepilnības saskaņā ar to, kas ir teiks direktīvās, likvidētu. Un tas saistās ar vienāds attieksmes principu ievērošanu, vienlīdzīga attieksme pret etniskā atšķirību un rasu atšķirību, un tajos gadījumos, kad tiek īstenot nodarbinātības pasākumi, dažādi nodarbinātības atbalsta pasākumi. Tā kā es aicinātu šo likuma projektu mūsu komisijas vārdā atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. Decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma darba aizsardzības likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Dagnija Staķe.
Cienījamo prezidiju, cienījamie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija izskatīja ministra kabineta sagatavotos grozījums darba aizsardzības likumā un tos nolēma noraidīt, vienlaikus izstrādājot arī jaunus alternatīvus priekšlikumus. Es vispirms aicinu jūs balsot par to, lai noraidītu grozījumus darba aizsardzības likumā, ko iesniedz ministra kabinets.
Es saprotu, ka ir alternatīvs likumprojekts izstrādāts, ja?
Jā,
lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabinetu iesniegto likumprojektu. Likumprojekts grozījumi darba aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Ņem par labu.
Par 11 pret 70 atturas 3. Ministru kabinetu iesniegtais likumprojekts grozījumi darba aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā noraidīts.
Tā. Aicinu tādā gadījumā atbalstīt alternatīvu izstrādāto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu darba aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 1582. Komisija saņēma no valdības un izskatīja grozījumus likumā par pašvaldībām. Šobrīd valdība faktiski piedāvā šajā likumā veikt divus konceptuālus grozījumus. Viens nosakot, ka saistošos noteikumus, ko pieņēma pašvaldības, tāpat kā valdībai būtu jāpievieno klāt paskaidrojuma raksts un plašāks izklāsts, liedzīvotājiem būs skaidrs, kādēļ šādi saistošie noteikumi tiek pieņemti, ka arī laika ietilpības ziņā, ko valdība ir konstatējusi, tiek samazināta pirmpirkuma tiesību realizācija no pašvaldību puses. Komisija rūpīgi šos jautājumus izskatīja un secināja, ka to arī varētu pat uzlabot, un tādēļ mēs prasīsim tādu pagarāku priekšlikuma iesniegšanas termiņu, bet es lūdzu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. decembris šajā gadā.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Gunārs Laicāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1450. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saņēma vienu priekšlikumu, un to bija iesniegusi saskaņas centra frakcija, un šis priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par vienīgo šajā likumprojektā uz otro lasījumu iesniegto politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos rezultātu nevis zvanu. Mēs nobalsojam. Tātad rezultāts 36 par, pret 46, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 23 atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. decembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Otrais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai tātad grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā otrajam lasījumam atbildīgā komisija saņēma 37 priekšlikumus. Un, protams, debatas, kā jau vienmēr par šo likumu, bija ļoti plašas un ir panākta tomēr visai būtiska vienošanās praktiski visos punktos ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Tātad pirmais priekšlikums, kur sagatavojas atbildīgā komisija, ievieš jaunu terminu izmēģinājumu dzīvnieks. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti, neiebilst?
Arī otrais atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar šo iepriekš minēto terminu. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti, neiebilst?
Trešais ir zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priekšlikums, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti, piekrīt?
Ceturtais ir zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kurš redakcionāli komisija atbalstīts.
Deputāti, piekrīt?
Piektais redakcionālais precizējums no juridiskā biroja komisija atbalstīts.
Deputāti, neiebilst?
Sestais Silraupas priekšlikums par atbildību par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, piekrīt?
Līdzīgi arī septītais, kas ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas diktē nosacījums, kas jāievēro demonstrējot dzīvnieku izstādēs un sacensībās, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es domāju, ka liela daļa no jums ir saņēmuši dzīvnieku aizsardzības ētikas padomas vēstuli par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Mēs esam nodzīvojuši gandrīz 10 gadus ar spēkā esošajiem grozījumiem, kur izstādēs cilvēka prieka un iespējams izrādīšanās dēļ bija aizliegts dzīvniekiem tātad nocirst astis un veikt vai ausis un veikt dažādus citus cilvēka tātad savulaik sabiedrības praksē pieļautās manipulācijas ar dzīvniekiem. Šeit šajā vēstulē ir minēta, ka ir Eiropas konvencija par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību, kas aizliedz izdarīt šādas ķirurģiskas procedūras. Es esmu noskaidrojusi, ka ministru kabinetā šī konvencija ir izgājusi un ir akceptēta, bet pašlaik, acīm redzot, Saeimā droši vien pēc šāda te balsojuma tiks gatavotas iespējamās atrunas, ka mēs tomēr pieļaujam šādu lietu. Es neskatoties, ka šajā budžeta gaisotnē iespējams, ka jums liekas, ka tās ir ārkārtīgi sīkas lietas un tam nevajadzētu pievērst uzmanību, bet tomēr es domāju, ka mums ir jādomā par tiem, par kuriem mēs esam atbildīgi. Vai mēs turpinam šīs cietsirdīgās tradīcijas, vai mēs pievienojamies tomēr Eiropas civilizēto valstu praksei, ka tomēr šāda lieta lielākā daļa Eiropas Savienību dalību valstīs tiek aizliegt. Es aicinu neatbalstīt šādu komisijas priešlikumu un balsot pret komisijas sagatavoto variantu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, jāteic, ka Tautsaimniecības komisijas sēdēs tieši šis jautājums raisīja vislielākās un viskarstākās debatas. Un te nu gribētos atgādināt, ka tomēr laikam politika ir tā kompromisa māks, un arī par šādiem te jautājumiem tomēr kompromiss lielākā vai mazākā mērā tika panākts. Un ja jūs paraudzītos, kāds izskatās 28. Priešlikums par 18. Prim pantu, tad redzētu, ka tur ir daži izņēmumi. Tātad no šīm te, teiksim tā, izskatu pārveidojošajām operācijām. Tika panāca kompromiss sekojoši, ka principā Latvijā dzīvnieku izskatu pārveidojošās operācijas ir aizliegts, tas ir aizliegts arī veterināru medicīnas likumā, bet esot pretim nākoši mednieku loģiskam skaidrojumam, tomēr Tautsaimniecības komisijā mēs nolēmām, ka tātad dažu šķirņu suņiem šīs izskatu pārveidojošās operācijas būtu pieļaujams. Katrā gadījumā argumenti bija ļoti, teiksim tā, ļoti pareizi varbūt, un tātad uz šo brīdi, nomierinot gan vienu, gan otru pusi, var teikt vienu, kad ir panācis kompromiss un droši vien arī darbs pie šī te, nu kā lai saka, pie likumdošanas vēl tādas skarbākas versijas notiks tālāk un varbūt pēc kāda laika. Un tagad komisijas vārdā es, protams, lūdzu atbalstīt šo septīto priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 14, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tā, astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts 9. Priekšlikumā atbildīgās komisijas. To arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 10. Juridiskā biroja priekšlikuma.
Deputāti neiebilst.
11. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir par īpašnieku ekskluzīvām tiesībām, tātad dodot atļauju dzīvnieku izmantošanai pa donoru. Lūdzu atbalstīt. Tātad es atvainojos. Šī versija ir iekļauta, tātad daļai atbalstot, iekļaut atbildīgās komisijas 12. Priekšlikumā, kuru lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tātad seko virkne grozījumu, kas attiecas uz suņa atzīšanu par bīstamu. Tātad tas ir 13. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, arī 14., 15., 16., 17. un 18. Tie cieši saistīti un līdz ar to lūdzu atbalstīt kopumā.
Deputātiem nav iebildumu.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir, nu, patiesībā ten atbildīgā komisija piedāvā savu priekšlikumu suņa atzīšanai par bīstamu un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
20. Ir juridiskā biroja precizējums pantā par klaiņojošiem dzīvniekiem, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir par pašvaldību pienākumiem klaiņojošo dzīvnieku izķeršanā, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
22. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pārtiks veterinārā dienesta kompetences jomām, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
23. Ir par zemkopības ministrijas pienākumu organizēt dzīvnieku saimnieku apmācību. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir, nu, protams, lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
25. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums sakarā ar izmaiņām terminos komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums par to, ka ministra kabinetam jāapstiprina kārtība, kādā notiek klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
27. Par obligātas veterinārās aprūpes nodrošināšanu ir no juridiskā biroja priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir manis minētais par izņēmumiem aizliegumam veikt izskatu pārveidojušās operācijas, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
29. Tajā ir precizēts 5. Nodaļas nosaukums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
30. Silraupas priekšlikums par izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību, lūdzu atbalstīt redakcionāli precizēto variantu.
Deputāti neiebilst.
Par šo pašu tēmu arī 31. Silraupas priekšlikums arī lūdzu atbalstīt precizējot.
Deputāti piekrīt.
Arī 32. Līdzīgas tēmas atbalstīt redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
33. Par zaudārs pienākumiem nodrošināt publisko apskatu, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
34. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums arī ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī guvis atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 37. Juridiskā biroja priekšlikums par pārējais noteikumiem lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat arī lūdzu atbalstīt šos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 8. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
3. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. 2. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5211. Komisijā 2. lasījumam ir saņēmusi 11 priekšlikumus, no kuriem pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
2. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums arī atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
3. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
4. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 5 atbildīgās komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums redakcionāli precizējot atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 11. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 3. decembrim šī gada.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, mums jālēma par vēl vienu iespējamu grozījumu. Šodien sēdz darba kārtībā un Saeimas prezidijas ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas. Šodien sēdz darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu izskatīšanai 1. lasījumā. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret. Darba kārtības izmaiņām vārds deputātam Andrijam Klemēņķevam.
Labrīt, augstākie deputāti, mēs saņēmām šo likumprojektu tikko no rīta. Un es nezinu, kāpēc mums nav zālē šodien satiksmes ministrijas, kurš prezentē šo likumprojektu. Es pilnīgi nevaru dabūt visu to motivāciju, pēc kā mēs vajadzīgs. Ja mēs izlasīsim šo likumprojektu, ja, tad vispār tas ir anekdots. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēki smiesies par to. Mēs zinām, tie, kur izmanto mašīnas, ka tas ir ceļu nodoklis, tā, tautā, un tuvāk mēs to skaidrojam tā. Un paskatieties, kas rakstīs te iznāk tā, ka te izmantojot mašīnu, kur gandrīz 2 tonnas, ja, mēs maksājam 48 latus, bet izmantojot kvadraciklu vai motociklu arī 50 latus. Iznāk tā, ļoti logiski, ja, ka kaitojums ceļiem vai ieguldījums ceļā no kvadracikla un motocikla, ja, vajag cilvēkiem ieguldīt tādu pašu, ka izmantojot katru dienu mašīnu, kur smagāk par 2 tonnām. Cilvēki reāli vairākums no mums, un es domāju, vairākums no iedzīvotājiem izmantojam mašīnas vidēja klasa līdz 2 tonnām, un mums nodve būs 9 vairāk. A paskatieties, pieņemsim, komers krāva, ja, un smagiem automašīnām, gandrīz tāds pats būs ar 3 tonnām. Iznāk tā, ka mēs ar savu mazu mašīnu, ar savu vidēju klasi, kaitiem ceļam tas pats, nu tu pašu, kā pieņemsim cilvēku, kur izmanto komerc nodarbībā ar krāvas mašīnām, ar 3,5 tonnām. Es nevaru saprast, kaut kādam prātam un skaidrojumam jābūt. Ja mēs runājam par to, ka mēs plēšam no cilvēkiem visu, ko var noplēst, tad ok, lai viņš pasaka, ziniet cilvēki, mums vajag iekasēt, mums ir pieprasījums, mēs gatavi ielikt arī 1000 lati, bet, ziniet, kaut kā nesmuki. Jebkuram likumprojektam jābūt anotācija, kur būtu pielikt klāt pētījums, kāpēc tas vajadzīgs, tiks tas ieguldīts, pieņemsim mūsu ekonomikā, cik viņš vajadzīgs cilvēkam parastam. Un tad es gatavu balsot. Šodien mēs balsojam par to, ka trijos minūtēs mums jāizlasīt, izpētīt un pieņemt viņu pirmajā lasījumā. Un vēl steidzīgi, un tad nozīmē, ka otrais lasījums būs nākošu nedēļu. Es pilnīgi kategoriski pret to, tāpēc, ka mēs atkal mēģinām pārlikt visu to nodokļu un nodava slodzi uz parasto cilvēku. Kas notiks reālā dzīve? Pēc jaunā gada cilvēks, kuram būs grūtā darbe, bet vienīgais iespēja viņam kaut ko atrast nopelnīt vai pirms pabarot ģimeni, tas izbraukt ar savu mašīnu nu, un kaut kur meklēt darbu piestrādāt. Viņš domā, ka aizbrauksot tehnisko apskati un samaksās šo nodevu. Nē, viņš mēģinās kaut kā citiem ceļiem sarunāt ar ceļu policiju, sarunāt ar visiem pārējiem atbildīgiem dienestiem, lai izvairīties no tā maksājuma. Mums šodien sociālā situācija tāda, ka mums 150, 160 tūkstoši bezdarbnieki. Viņi mēģina grozīties. Ja mēs runājam par reģioniem, lauku rajoniem, tur vispār cilvēki jau sen domā, ka pabarot savu ģimeni. Bet mēs atnāksim, viņam klausīt, tev ir kaut kāds kustās? Ā, vecais žuguls. Davai uzliksim mēs divreiz vairāk nodokļu uz to. Lai tu vispār neizbrauktu no saviem laukiem, vispār nevar iespējas aizbraukt uz tirgu nopirkt lētāk. Vecais cilvēks brauc, pieņemsim, piepilnītu savu dārzu, izmanto mašīnu, nu, pieņemsim, vasarā, ziemā viņa stāv garažā. Arī noplīsim divreiz vairāk no viņa. Nu, reāli, cilvēki, nu, domāsim to, ko mēs varam iekasēt, un tas, kas nebūs reāli slūdzi cilvēkam, kurš šodien cīnās par savu dzīvi. Es nepiekritu pilnīgi pacelt nodevu. Frakcijas saskaņas centrs vispār nesaprot, priekš kā mums tas ekonomiskais brīnums, kur mēs mēģinām sasniegt, un dabūt vairāk naudas budžetā tikai par savu nodevas un nodokļu pacelšanu. Un ja būtu šajā likuma projektā kaut kāda logika, logikas nav, pilnīgi nav sniegā logika. Nu kā var kvadrātcikls, kur izmanto cilvēki, nu labi, 3 mēneši mums vasara, nu labākā gadījumā viņš izbrauks, nu 40, 50, 30, iznāk, ka katrais izbrauciens ar kvadrātciklu, viņam maksās vienu latu, nu, tas kaut kāds pilnīgais smurts, neskatoties to, ka viņš maksā par benzīnu, kur viņš akcijas nodokļus izmantojuši kvadraciklu. Pieņemsim par tiem pašiem motocikļiem. Es nekad nebraucu.
Klementiņa kungs, patiesībā baikeri. Jūsu runa šobrīd ir par darbkārtības grozījumiem. Man liekas, ka jūs pašreiz debatējat jau kā pirmajā lasījumā. Lūdzu pieturēties pie kārtības roļa.
Es pilnīgi piekrītu jums, ka es nevaru balsot un nevaru iekļaut šajās dienas skatībā šo jautājumu atbalstīt, tāpēc, ka viņš pilnīgi nav no speciālista mums paskaidrojis. Paldies uzmanību.
Paldies. Jautājums, vai deputāts Lācis vēlas runāt par darba kārtības grozījumiem? Es saprotu, ka deputāts Lācis ir nejauši nospiedis vienkārši pogu. Lācis kungs, jūs vēlaties runāt šobrīd par darba kārtības grozījumiem? Deputāts Lācis nevēlas runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem darba kārtības grozījumiem, iekļaujot šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 30 atturas 2 darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums sabiedriskā labuma organizācija likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu numurs 1534. Grozījums sabiedriskā labuma organizācijas likumā. Valdība piedāvā no nākošā gada 1. Janvāra, ka visu, kas attiecās sabiedriskā labuma organizāciju reģistrēšanu, šī statusa piešķiršanu un uzraudzību nodod no Finanšu ministrijas uz valsts ieņēmumu dienestu. Gan tātad statvietas, gan arī visu to rīcību un dokumentāciju. Šis jautājums ir saskaņots gan ar nevalstiskām organizācijām, tātad sabiedriskā labuma organizācijām, kā arī komisijas sēdē mēs lūdzām gan knābu atzinumu, gan arī valsts ieņēmumu dienesta. Šo te novērtējam un visi piekrīt, ka šī rīcība varētu tādā veidā arī notikt, tādēļ komisija lūdzu šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rolis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu.
Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 84, pret 1, atturas 3, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu šim likuma projektam uz otro lasījumu šā gada 3. decembris. Un izskatīšana noteikti šā gada 17. decembrī.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 84, pret nav, atturas 5, lēmums pieņemts. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par transporta līdzekļu iegadējo nodevu. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Labdien, cienītie deputāti, strādāsim ar likuma projektu 1602 grozījuma likumā par transporta līdzekļu iegadējo nodevu. Kā jau man liekas, cienītiem deputātiem ir zināms, šis ir likumprojekts, kas paredz mainīt transporta līdzekļu nodevu attiecībā uz motocikletiem, tricikliem, kvadracikliem, viegliem automobiļiem, kā arī kravas automobiļiem. Šis likums ir nepieciešams, lai gūtu papildus fiskālo efektu, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu nepieciešamo fiskālo konsolidāciju budžetā. Budžeta un finanšu komisija šo likumu ir izskatījusi pirmajā lasījumā un aicina Saeimu likuma projektam piešķirt pirmkārt steidzamību.
Saskaņā ar kārtības rules pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Vai deputāts Līdak vēlas runāt par steidzamību, nevēlas runāt par steidzamību vai pret steidzamību? Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu likumā par transporta līdzekļu iegadējo nodevu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 28, atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījumās prezidēs, cenījumā kolēģā, nodokļu palielināšana krīzes laikā ļoti diskutabls jautājums. Vairākums ekonomistu rekomendācijas ir tieši pretējās, bet šodien mēs atkal skatāsim vēl vienā valdības priekšlikumu palielināt nodokļu. Ja teiksim par Edzīvotāja ienākumu nodokļu likmes paaugstināšanu no 23 uz 26% ir lielas karstas diskusijas, bet ko mēs redzam šī likuma? Teiksim, par vieglam automobiļam nodokļu likme palielināta uzreiz divreiz, par motociklam gandrīz 20 reizes. Tad valdība strādā ar lielam sėkmėm. Interesanti, kas bus tālāk. Varbūt jau šobrīd pēdējā minūtē mums būtu piedāvāts, teiksim, nodokļus uz Elpahanu, uz Asaram, arī uz Mirhadas vai Dzimhadas faktā. Dimhalė ta ir bezgalėga tėda ta. Un es uzskatāju, ka jau šobrīd atstājot holiku projektu mēs varētu hotēt tā pārtraukt. Sabiedrības attieksme pret holiku projektu jau bija ļoti labi redzama pie ministra kabineta iekās. Un tas ir tikai sākums, cenījumas damas un cenījumi kunde. Interesanta arī tabula, kas šeit ir pielikuma, un tabula itka pamata likum projektu, un saskaņa šo pamatojumą nodokļu maksatu skaidrs būtu stipalinās, bet cenījumi kundē. Es domāju, ka motociklu un automobilio skaits mūsų elas nesamazinas saskadarko nodoklio Evichano, bet Demhalė samazinas transport Latvijos registrėta transport lydziklio skaits. Tad būtų vis tisimakais nodoklio palilichanas rezultats, kas tikai samazina biudžeto įnimumą. Saskadė, to pats atvėl frakcija, aicina jums balsot priet. Paldies.
Paldies, vārds deputais, deputātam Ingmaram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, it sevišķi kolēģi no Finanšu un budžeta komisijas. Un principā būtu tāds lūgums ļoti rūpīgi izvērtēt šo nodevu tieši nodevu satiecināšanu uz motocikliem, it sevišķi tāpēc, ka motocikli jau arī mēdz būt dažādi. Un man dziļākā pārliecība, kā būtībā vidus aizstāvim, ir tā, ka motocikls, kuram tagad ir paredzēts tātad šīta maksa, tāda pati, kā automašīnai ar pilnu masu pusotra tonna līdz 1800 kg, ka šis motocikls ir sevišķi, nu teiksim, tāds ap 100 kubik centimetru darba tilpumu dzinējam, nu šis motocikls neapšaubāmi videi kā tādai un pilsētu videi vēl jau vairāk ir daudz, daudz vēlamāks. Jo cilvēks, ja brauc uz darbu ar savu mazo motocikletiņu vai mazo motorolorīti, viņš neapšaubām piesārņo gaisu, tai pašā Rīgā, nesalīdzinām mazāk, nekā tas pats cilvēks, viens pats braucot ar šādas pašas, nu, manis minētās masas automašīnu. Tātad, nu, 1500 kg pilnas masas automašīnai var būt motora darba tilpums 2000 un vairāk kubikcentimetru. 2000 un, teiksim, 100. Nu, tās ir pilnīgi nesalīdzināmas lietas, un līdz ar to es domāju, ka ir jāizsver ļoti uzmanīgi, kuru motociklu tam mēs varētu sākt saukt par ekskluzīvu, no kāda darba tilpuma, un tad arī sākot no šī darba tilpuma likt šo nodokli. Līdz, nu, manuprāt, līdz kādiem 150 kubikcentimetriem var mierīgi palikt, teiksim, 10 lati un nevis 50. Jo tas būtu tikai Rīgai, it sevišķi jau Rīgai, ļoti, ļoti vērtīgs un izsvērts lēmums. Tātad lūgums budžeta komisijai ļoti, ļoti rūpīgi par šo padomāt.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Vitālijam Maisbaltam.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījamie kolēģi. Man bieži vien ir lepnums par Latvijas valsti, bet bieži vien arī kauns. Un šobrīd man ir kauns par to, kādā veidā mēs pieņemam likuma projekts, kādā veidā mēs veidojam valsts budžetu nākošajam gadam. Un jāsaka, ka tā sasteigtība, tā nekonsekvence, kas ir sākusies valdībā, tā arī turpinās un klaiš pierādījums ir šis likuma projekts. Jāsaka, ka mēs droši vien sasniegsim Latvijā vēl vienu rekordu, un šis rekords būs nodokļu palielināšanā, un šis likuma projekts paredz nodokļu palielinājumu 13 reizes. Es domāju, mums un ekonomikas ministram būs vēl viens iemeslis, kā lepoties ar Latvijas tautsaimniecību, mēs palielinām nodokli 13 reizes. Cienījamie kolēgi, Ja mēs apskatāmies anotāciju, kas ir sagatavota, tad es no šīs tribīnes es dzirdēju, ka bieži vien likumprojekti nav saskaņoti ar ekspertiem, nav izvērtēta sabiedriskām organizācijām. Un ko mēs šeit lasam? Konsultācijas ar ekspertiem. Konsultācijas nav notikušas. Ko mēs šeit lasam? Kāda ir sabiedrības un pilsonisko organizāciju, sociālo partneru un citu iesaistīto institūciju pozīcija? Mēs lasām ierakstu, nav attiecināms. Cienījamie kolēgi, vai tad šis likumprojekts neattiecās gandrīz uz katru autobraucēju un motobraucēju? Un kā tad mēs informējam sabiedrību? Kādas konsultācijas ir notikušas ar sabiedriskām organizācijām? Un te ir tāds interesants ieraksts. Sabiedrība ir informēta ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Cienījamie kolēgi, tad varbūt mēs likumprojekts arī pieņemsim ar starpsaziņas masu informācijas līdzekļu palīdzību, vai mēs šos likumprojekts izdiskutēsim ar tiem, uz kuriem šie likumprojekti attiecās, ar tām organizācijām, kuras ir ieinteresētas. Tāpēc, cienījamie kolēgi, es neredzu iespēju šodien šo likumprojektu atbalstīt, un es neredzu iespēju atbalstīt šo likumprojektu vēl vienu iemeslu pēc. Kā Klementjevu kungs teica, šis ir tautā tā sauktais ceļu nodoklis. Bet, cienījamie kolēgi, vai tad ir sagatavot grozījumi satiks ministrijas budžetā un vai tad ceļu programmai ir paredzēts palielinājums no šīs nodevas palielinājuma? Manuprāt, nav. Tas nozīmē, ka šie līdzekļi, kas ir paredzēti ceļiem, nonāks drošiem budžeta deficīta sekšanai, nevis Latvijas ceļa attīstībai. Un interesants ieraksts ir arī anotācija par to, kāda ir finansiālā ietekme uz budžetu. Un te visās ailītēs ir ieraksts nav attiecināms. Cienījamie kolēgi, priekš kam tad mēs pieņemam budžeta paketē šādu likumprojektu, kura ietekme uz budžetu, kā raksta anotācijas autori, nav attiecināma. Līdz ar to es uzskatu, ka šis likumprojekts ir sagatavots lielā steigā, nekvalitatīvi, neprofesionāli, nav saskaņots ar ekspertiem, ar visām ieinteresētājiem pusēm. Tāpēc, kolēgi, es aicinu jūs noraidīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, protams, šādas strauvis izmaiņas nav tas labākais, bet, ka mēs klausamies, ko ministrs prezidents un satiksmes ministrs un finanšu ministrs mums stāst, tad mēs saprotam, ka kaut kas ir jādara. Jautājums tikai, kā jādara. Te viens mans kolēģis aktīvi aizstāvē kvadraciklistus, tad var pateikt, ka kvadracikli ir tie transporta līdzekļi, kas visvairāk, manuprāt, posta dabu, visvairāk, gan ceļa nobrauktuves, gan lauku ceļus. Ja kāds vispār, varbūt mans kolēģis nav bijis laukos ilgu laiku un nav to redzējis, tāpēc es domāju, ka, protams, ja runā par kvadracikliem, tad tiem, manuprāt, būtu jābūt vēl augstākai šai nodavai. Un budžeta komisija, es aicinu šo nepopulāro soli paaugstināt kvadracikliem un samazināt motocikliem. Protams, saziņā ceļu ar ceļu satiksmes, saziņā ar ceļu satiksmes drošības direkciju un ar finanšu ministriju noskaidrot precīzi, lai būtu sabalansēti šie skaitļi, jo vienīgais es aicinu arī vēl vērst uzmanību ceļu satiksmes drošības direkcija uz vienu apstākli, ka daudz tiekam tehniska apskati janvārī gāzīsies uz tehniskās apskats punktiem tagad jau decembrī un būs milzīgas rindas. Ir, protams, cilvēki, kuriem ir pa 3, 4, 5 mašīnām, kuras bieži netiek lietotas, un esmu novērojis, ka tie ir visaktīvākie valdības lamātāji. Tie, kam ir savs vienīgais transporta līdzeklis, ko viņi pārvietojas, tie visbiežāk ir tie, kas godprātīgi maksā un pilda likuma prasības. Tā ka mans aicinājums ir diferencēt motocikliem samazināt un kvadracikliem noteikti paaugstināt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
cienījamie kolēģi, valdība budžeta veidošanas laikā ir pielīdzināma darbojošam vulkānam. Kad būs izvirdums, kad būs pārsteigums, nezinām. Kuru katru brīdi? Šovakar, varbūt atkal rīt no rīta, ļoti dīvaini. Un ļoti dīvainis ir princips sodīt tos, kuri ir kaut drusciņ pacēlušies virs nabadzības līmeņa, turīgos. Jo par turīgiem tagad vai par bagātiem uzskata arī motociklistus. Kopš kura laika, draugi mīļie, motociklis ir kaut kāda luksus prece, par ko masas saziņas līdzekļos mēģina mums ieskaidrot. Parasti motociklu pirka arī es kādreiz un braucu vairākus gadus, tad, kad es nevarēju nopirkt mašīnu. Bet tagad, redziet, motociklis ir luksus prece. Mēs sākam rīkoties pēc komunisma pamat principiem. Visus jāpielīdzina, visus jānovienādo. Turība, kur nu bagātība, ir sodāma lieta. Sodāma. Nu, lūk, šādi rīkojoties mēs nonāksim arī pie tā, ka sūtīsim ekspertus pa mājām, skatīsimies, kuriem ir antīkās mēbeles, par tām, jo tās ir ļoti dārgas, uzliksim nodokļus. Uzliksim nodokļus varbūt arī par vakaru uzvalku. Un kad es ar to aprunājos ar savu kolēģi Imantu Kalniņu, viņš teica, jā, par vakaru uzvalku arī, ja staigāsi pa valsts ceļiem. Ja staigās ar to pa valsts ceļiem, tātad, kur nu vēl, ja šlips uzliks? Draugi mīļie, nu nevajag, nu nedrīkst nonākt līdz smieklīgumam, līdz absolūtam smieklīgumam, taču kaut kāda saprāta robežās jārīkojās. Savādāk mēs patiešām ejam absolūti uz tiem manis jau piesauktajiem komunisma pamat principiem. Visi vienādi, visi kā viens. Visiem uztaisīsim vienādas frizūras, vienādas džemperīšas, jo uzvalks vairs nenēsāsim vakar kleitas arī nē. Nekļūsim smieklīgi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājs, godātie kolēģi, es pilnībā piekrītu gandrīz visam, ko pirms manis teica saimnes deputāts sevišķi Andrejs Klementjevs, arī ZZS pārstāvs Līdaka, Dabūns un tā tālāk. Es piekrītu tādēļ, ka es esmu dažreiz jau nu vajadzības dēļ runādams pa likuma projektu uzsvērs, ka es esmu laikam tomēr viens no retajiem deputātiem, kas 33 gadus ir nodzīvojis viensētā, lauku vidē un 10 km no centra, un redzu visapkārt, kas laukos notiek. Deputāta Andreja Klementjeva vārdu, ka tas sevišķi svarīgi ir nepieņemt šādu likumprojektu lauku iedzīvotājiem, jo tas apdraud patreizajā krīzes situācijā viņu izdzīvošanu, saimniecisku izdzīvošanu, ir pilnīgi pareizi. Lai jūs pārliecinātu par to, ka mēs nedrīkstam šādu likumprojektu pieņemt, es minēšu precīzi piemērus, nosaucot dzīvesvietu un cilvēkus. Jau pirms krietni laika redzēdam, ka laukos nav nekādas iespējas nopelnīt kaut ko, jauni vestienas cilvēki, jā, vestienas ārsts Reinbaka dēls, kas dzīvo atsevišķi ar ģimeni, Reinbaks, nopirka trijatā pa 30 latiem Zaporožets ar izsist priekšstatu stiklu. Ielika pusi finieri iekšā. Es nesaku, ka tā vajadzētu, bet lai jūs saprast. Un brauc ar šo Zaporožets divi vai trīs, uz jebkuru vietiņu, kur viņiem piedāvā mazu darbiņu, vai tur sazaģēt malku, vai mežu, vai ko, lai vienkārši kaut ko nopelnītu. Ar Zaporožets pa 30 lātiem, un šie puiši strādā, arī manā mežā viņi bijuši. Mazu pakalpojumu izdarījuši, es viņiem samaksāju, un es priecīgs, ka tādi ir. Otrs piemērs, Inese Mailīte brauc no Ērgļiem uz mežsaimniecības konsultāciju punktu 1 km attālumā no manas dzīves vietas, viensēdes. 25 km katru dienu. Viņas alga nav tāda, lai viņa priecātos, ka mēs uzliekam viņai papildu nodokli. Viņai jāpamet šis darbs. 25 km attālumā viņa nevar katru dienu izbraukt, ja mēs jau tā viņas mazo algu apkraujam ar nodokli. Vēl trešo piemēru. Divi cienījami cilvēki, kuri joprojām nodarbojas mazos apmēros ar lauksniecību. Vairākas tomēr kilometrs no pagasta centra. Abi agronomi ar attiecīgu izglītību. Viktors un Ilga Sabītovi uzņemās darbu strādāt pa kurinātāju, tā kā Andrejevs Klementjevs pareizi teica, lai piepelnītos Vestienas pagasta centrā. Un arī viņi nevar kājām iztaigāt un tikt atpakaļ, jo viņiem mājā ir mājdzīvnieki, kurus viņi apkop un strādā, cienījam cilvēku. Un arī viņiem mēs tagad uzliksim vēl šo slogu. Cilvēkiem, kuriem tuvojās pensijas vecums, es varētu turpināt, nosaucot uzvārdus, konkrētus piemērus savā apkārtnē, ka mēs uzkraujam šo nodokļu nastu, ko pareizi lauku cilvēku uzskata kā ceļu nodokli, cilvēkiem, kas patreiz cīnās par savu izdzīvošanu, par savu bērnu izdzīvošanu. Nedarīsim to, nepieņemsim šādu nodokļu sistēmu, tajā pašā laikā, ka mēs izejam šeit Vecrīgā uz ielām, un dažu stundu laikā sastapsim, varam teikt, pat milzīgu apvidus automašīnu ar lielu jaudas automobīli, kas braukā pilsētā un kuram šī nodokļu nasta nav uzlikta. Pārdomāsim šo lietu, noraidam šo likumprojektu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Bērziņš vēl ko piebilst.
Kolēģi, aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 31, atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien, 2017. Un izskatīšana Saeimas sēdē 1. decembrī.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Līdz ar to visu darba kārtību izskatīt, es informēju kolēģus, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu plenēra Sokolausku Buhvalo Mitrofānovu Zājovu jautājumu ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par Latvijas interešu lobēšanu Eiropas Savienībā. Šis jautājums tiks nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi, deputāta Andra Bērziņa no Zaļo un Zemnieku Savienības, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Tagad vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsardzības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku Savienība.
Jā, sakarā ar to pēc 10 minūtēm būs publisko izdevumu revīzijas komisija un 11:00 sociālo un darba lietu komisija.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
blaku Zeltnā zālē Ēģiptes Latvijas starpparlamentu sadarbības grupas dibināšana un pēc 10 minūtēm cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātai Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, pulcējamies tūlīt juridiskās komisijas telpās. Lūdzu tūlīt un pieprasījumu komisijas kolēģi, lūdzu pulcējamies 10.30 pieprasījumu komisijas telpās. Pieprasījumu komisiju, lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, komisijas sēd pulksteni 11. Komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta komisijas sēde pulkstens 11.15. Es atgādinu pulkstens 11.15 budžeta komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Paldies, augstākais deputāti, nav reģistrējis. Vladimirs Buzājevs. Paldies, Edzu. Jānis Lāgzdiņš. Visvaldis Lācis, redzu, Sergejs Mirskis, paldies, redzu, Liepola Todzuliņš, Viktors Širbātiks, Inešas Lesarē, un skaitītie Pilāti. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. gada 26. novembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labrīt, godātie radio klausītāji. Jūsu uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi, un nākamajā pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Vitālijs Aizbalts. Lūdzu.
Labdien, godējumie radio klausītāji. Pirms mēs pāriem pie šīs dienas sēdes, es gribētu mazliet pakomentēt vakar Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā skatīto jautājumu par Latvijas pastu. LPPLC frakcijas rīcībai nonākusi informācija par izskatīšanai valdības sēdē sagatavot dokumentu, kurā plānots atteikties no pasta bankas veidošanas, kā rezultātā tiktu likvidētas vismaz 157 lauku pasta nodaļas, un darbu zaudēt vismaz 461 esošajās pasta nodaļās strādājošie kvalificētie darbinieki. LPPLC frakcija pauš neizpratni, vai valdība ir aprēķinājusi, cik darbinieki pasta speciālisti, kur apmācībā ir ieguldīti lieli līdzekļi, līdz ar to zaudēs darbu, cik daudz naudas Latvijas pastam būs jāizmaksa atlaišanas pabalstos, cik pēc tam no valsts budžeta bezdarbinieku pabalstos. Tāpat arī nav skaidrs, vai vispār ir apzināti potenciālie frančīzes ņēmēji, jo jau ir paredzēts, ka pasta nodaļas nodiet frančīzē, un vai rezultatā vispār netiks likvidēts 236 pasta nodaļas. Skatot šo jautājumu, man vispār radās iespējas, ka valdība nemaz nezina, kā dzīvo cilvēku laukos un cik svarīga pasta nodaļa katram lauciniekam. Šodien LPPLC frakcijas deputāti iesniedz pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dambrauskim par valsts budžeta dotāciju pirmās klases skolnieku nodrošināšanai ar bezmaksas sēdināšanu. Saeimas frakcijas mūsu deputāti lūdza valdības vadītājs sniegt atbildi, kurš konkrēti pieņēma lēmumu par budžeta dotācijas samazināšanu pirmās klases skolnieku nodrošināšanai ar bezmaksas pusdienām. Mūsu frakcijas deputāti arī iestājas par slepenības statusu noņemšanu visiem ar akciju sabiedrību Pareks banka pārņemšanas procesu saistītajiem dokumentiem. Izskatās, ka ministru prezidents Dambrauskis dara visu, lai netiktu noņemt slepenības plīvurs ar akciju sabiedrības Pareks banka pārņemšanas procesu saistītajiem dokumentiem, jo Latvijas bankas vadība un esošo valdību veidojušo partiju koalīcija nav ieinteresēta šo materiālu atslepenošanā un patiesības noskaidrošanā. Lēmums par akciju sabiedrības Pareks banku pārņemšanu tika pieņemts kolēģiāli ar Latvijas bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atbalstu un balstoties uz šo institūciju priekšlikumiem. Tagad valdošā koalīcija mēģina šo jautājumu politizēt, nepamatot izvaļot atbildību tikai un vienīgi bijušajam ministru prezidentam Ivaram Gornvanim un slēpjot patiesību no sabiedrības. Tāpēc mēs iesniedzam šādu pieprasījumu. Šodien tika pieņemta arī grozījuma likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu, kuri paredz, kad dažiem transporta līdzekļu veidiem nodoklis tiks palielināts 13 reizes. Es domāju, mēs kļūsim rekordisti ar to, kad kāda Eiropas Savienības valsts nodokli palielina 13 reizes. Un otrā lieta, kas mūs uztrauc, ir tā, ka šis nodoklis, diemžēl, nenonāks uz Latvijas ceļiem, kur viņam būtu jānonāk, bet viņš nonāks budžeta deficīta sekšanai, jo paralēli nav sagatavot grozījumu ne autoceļa likumā, ne arī satiks ministrijas budžetā, kurā mēs redzētu, ka šie iekasētie līdzekļi nonāks uz ceļiem. Un šis nodoklis smagi sitīs arī lauku iedzīvotāju kabatu, jo lauku iedzīvotāji, kuri pārvietojās ar samērā nedārgām, bet ļoti vajadzīgām sev mašīnām, maksās daudz lielāku nodokli nekā darīja līdz šim. Un, manuprāt, tas ir vēlreiz pierādījums tāpat kā pastu, ka valdība šobrīd vai nu nezina, vai arī negrib zināt, kā cilvēki dzīvo laukos un nemaz pa viņiem nerūpējās. Paldies, radio klausītāji, tas bija viss, ko es gribēju jums teikt.
Paldies Aiz Baltkungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamajai vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Skaidrītei Pilātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas plenāras sēdē tika iesniegts likuma projektā grozījumi par pašvaldībām, kurā tiks skatīti jautājumi par pirmkumu tiesībām pašvaldībām, un tur būs izmaiņas noteikumos par šīm tiesībām uz nekustamo īpašumu pašvaldībām nodokli. Saistošie noteikumi, jebkuram šim darījumam arī turpmāk būs jāpievieno paskaidrojušie raksti, un līdz ar to būs caurskatāmāki darījumi tieši par nekustamo īpašumu pašvaldībās. Ja runājam varbūt par likuma projektiem, kas šo nedēļu tika skatīti budžeta finanšu un nodokļu komisijā, tad gribētu vairāk sniegt informāciju par Zaļo un Zemnieku savienības iesniegtajiem priekšlikumiem vairākos likuma projektu grozījumos. Un viens no tiem bija par uzņēmuma ienākuma nodokli. 18. panta pirmo daļu tika noteikts, ka nodokļa atlaide maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, ir noteikta taksācijas gadā 10 lata apmērā par katru lauksaimniecības izmantojumu zemes hektāru. Bet apzinoties reālo ekonomisko situāciju, aicinājām atbalstīt izmaiņas un ierosinājām šo likmi palielināt līdz 30 latiem uz hektāru, kas stimulētu lauksaimniekus galvenokārt uzrādīt peļņu, ko pēc tam var ieguldīt primārajā ražošanas pamatlīdzeklī zemē. Tādējādi stimulējot zemes apsaimniekošanu un sektoru stabilitāti. Uzskatām, ka šāda nodokļa atlaide veicinātu legālu tirgus attīstību. Tas savukārt papildinātu valsts budžetu caur pievienotās vērtības nodokli. Šī nodokļa palielināšanu šo atlaidi atbalstīja arī lauksaimniecības organizācijas, un 2010. gada valsts budžetā, palielinot uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi lauksaimniekiem no 10 uz 30 latiem, ietekme valsts budžetā veidotu izdevumu daļā 1,8 miljonus latu, bet turpretim palielinātos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, kas atkal veidot aptuveni 2 miljonus latu, un šī būtu tāda neitrāla ietekme uz budžetu. Nu, piedāvātās izmaiņas dot šo ekonomisko ieguvumu, kā jau teicu, tiks samazināta pelēkā tirgus ekonomikas segments lauksaimniecībā, papildus būtu ienākumi pievienotās vērtības nodokļa budžetā, stimulētu lauksaimniekus iegādāties īpašumā zemi. Bet par šo priekšlikumu bija ļoti liels debates Finanšu un nodokļu komisijā. Zaļo un Zemnieku savienība šajās debatēs aizstāvēja lauksaimnieku intereses. Nu, balsojot, tomēr deputātu vairākums noraidīja šo priekšlikumu.
kas būtu ļoti būtisks tieši lauksaimniekiem. Vēl mazliet akcentējot vēl vienu likumu projektu pār, ko skatīja arī budžeta finanšu nodokļu komisijā par nekustāmā īpašuma nodokli, kur Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti ierosināja priekšlikumu neaplikt ar nodokli individuālās dzīvojamas mājas un dzīvokļu īpašumus, neieskaitot zemi, kuru kadastrālā vērtība būtu mazāk pa 5000. Arī šo priekšlikumu neatbalstīja, bet tas būtu tāds atvieglojums īpaši maz nodrošinātajām ģimenēm un būtu būtisks tāds nodokļu atvieglojums tieši varbūt lauku iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Skaidrītei Pilātei no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Alberts Krūmiņš. Lūdzu.
Labdien, godātā radio klausītāji. Tāpat Saeima šodien konceptuāli izskatīja grozījums darba aizsardzības likumā, kas paredz izslēgt prasību obligāti norīkot vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveidot darba aizsardzības struktūru vienību uzņēmumos ar 50 un vairāk nodarbinātajiem. Grozījuma paredz, ka vidējos lielos uzņēmumus, kur nodarbinātie nav pakļauti bīstamiem riska faktoriem, norīkot vienu, nevis vairākus darba aizsardzības speciālistus tādējot samazinot izmaksas. Izslēgt 8. pānta 4. daļa tiks samazināts informācijas apjoms, kas darba devējiem ir jāiesniedz valsts darba inspekcijai tādējādi samazināt administratīvo slogu. Taču joprojām lielākā aktualitāte nākošā gada valsts budžets, kura pieņemšana Saeima lems jau nākamā nedēļa 1. decembrī. Nenoliedzam valstiski, šis ir ārkārtīgi sarežģīts periods, kad visspilgtāk var redzēt, kur ir tev sabiedrotie, arī tad, kad ūdens jau smējas mutē. Nākamās nedēļas balsojums Saeimā nozīmēs, ka būsim izglābuši valsts no nebūtības. Ik viens no mums saprot, ka pieņemtie lēmumi nav labākie. Šie bijuši iespējams smagākie lēmumi, ko politiķiem nācies pieņemt kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Taču šis budžets ir mūsu valsts vienīgais glābiņš. Protams, daudzas lietas mēs būtu gribējuši darīt savādāk. Taču ikdienas mums jāapzinās gan politiskā situācija koalīcijā, gan pašu spēki un iespējas. Ļoti iespējams, vieglāk ir padoties, taču jaunais laiks apņēmies atjaunot valsts stabilitāti un drošību, lai Latvijā dzīvojušie būtu uz drošu kuģi. Budžeta un finanses komisija kopā ar ministriju vadošiem speciālistiem un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem pēdējās divas nedēļas strādājuši garas stundas, izskatot gan arī 1000 priešlikumus 2010. Gada budžeta likumam. Jāsaka, izdevies panākt, kad ir noraidīti priešlikumi, kur ministriju speciālisti uzliek papildus slogu nodokļu maksātājiem. Lai nodrošinātu algas ārstiem, policistiem, skolotājiem, robežsargiem, karavīriem, pensijas pensionāriem, kas sastāda gan arī 70% no valsts budžeta, lai samaksātu apmēram 10% no budžeta parādus par aizdevumiem un pārējā naudiņa 20% paliktu valsts aparātu uzturēšanai, šie nodokļi ir jāpalielina. Tas ir smagi visiem, psiholoģiski smagi visiem deputātiem, bet tā ir šobrīd realitāte. Un tādēļ visiem ir šīs te smagā nodokļa nasta nākošā gadā jānes. Šo svētdienu svinēsim 1. adventi. Šis ir pārdomu laiks ikvienā ģimenē. Novēl jums mieru, saticību un ticību sev un savai valstī. Paldies!
Paldies partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Albertam Krūmiņam.
Apvienības saskaņas centrs frakcijas viedokli, kā ierasts paudījis frakcijas deputāts Valērijs Egešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Saskaņas centrs nevar atbalstīt valdības sagatavoto antisociālu budžetu projektu. 2009. gada budžeta izpilde ir skumīga, un tādēļ, mūsuprāt, jāmainā 2010. gada budžeta sastādīšanas noteikumi. Mūsuprāt, valdības vislielākā kļūda ir nodokļu palielināšana, jo mēs uzskatām, ka nodokļu palielināšana nepalielinās ienākumus krīzes apstākļos. Un līdz ar to mums ir konkrēti un konstruktīvi priekšlikumi izdevumu samazināšanai. Priekšlikumi ir iesniegti. Un starp citu, pirmo reizi Latvijas Republikas vēsturē pēc parlamentāras opozīcijas iniciatīvas, šī gadījumā pēc saskaņas centra iniciatīvas, ir sastādīts un iesniegts gan Saeimai, gan valdībai pilnvērtīgs alternatīvais budžets. Nepieciešamība pēc mūsu budžeta ir radušies tādēļ, ka varas pārties nevēlas runāt par valsts alternatīvu attīstību krīzes apstākļos, plēšas savā starpā un turpinā izvirzīt haotiskos labojumus, it īpaši nodokļu politika. Ļoti svarīgi ir tas, ka alternatīva budžeta sastādīšanai ir izmantoti tikai oficiāli dati, valdības budžeta dati, kā arī valsts kases dati. Runājot par konkrētiem priekšlikumiem, vēlos pateikt, ka galvenā valdības kļūda slēpjas vēlme krīzes apstākļos saglabāt pietiekoši lielu valsts birokratisko aparātu. Lai izdzīvotu pašlaik, mums ir tikai viena iespēja krietni samazināt izdevumus un atbrīvoties no ierēdņu balasta. Vairāku pašvaldību vadītāju, piemēram, un viņu vietnieku atalgojums vēl aizvien krietni pārsniec valsts prezidenta un ministra prezidenta atalgojumu. Līdz ar to mūsu alternatīvā budžeta ir ieplānots papildus samazināt ierēdņu atalgojumu vēl vismaz par 10%. Savukārt atsevišķas nozares valdības atalgojums ir jāsamazinā par 25% un pat 50%. Par neefektīvu ierēdņu darbu. Otram kārtam, lai nodrošinātu budžeta ieņēmumu pieaugumu un Latvijas ekonomikas kritumu apstādināšanu, alternatīva budžeta ir ieplānota samazināt nodokļu likmes un uz tā rēķina iegūt nodokļu iekasēšanas pieaugumu. Konkrēti pavisam ir nepieciešams samazināt PVN likmi no 21% līdz 18% un no 10% līdz 9%, ieskaitot pie precēm ar pazeminātu likmi pārtīkas preces. Arī jāsamazina sociāla nodokļa likme no 33% līdz 24%. Arī mēs uzskatām, ka nodokļu slodzes samazinājums darbiniekiem ar nelieliem ienākumiem un pieaugums tiem, kas saņem lielāku algu, nodrošinās taisnīgumu valsts budžetā. Un tas viss ir nodrošināms ar progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļu skalu un neapliekamā minimuma palielināšanu. Saskaņas centra budžeta projekts, pēc mūsu domām, ir pamats tam, lai Latvijas ekonomika sekmīgi attīstītos 2011. un 2012. gadā. Paldies par uzmanību.
Paldies Saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Frakcija viedoklis turpina tāds partijas frakcijas deputāts Jānis Porietis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Protams, ka šodien vislielāku uzmanību plenāra sēdē piesaistīja grozījumu likumā par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu. Nu, tā kā valsts ir sarežģītā finansiālā situācijā, protams, ka šīs budžets ir jāsabalansē un lai tas atbilstu gan visiem starptautiskajiem līgumiem, gan arī situācijai valstī, šī nauda budžetā ir jāiegūst. Un šis likuma projekts, palielinot šo ikgadējo nodevu, protams, dod pienesumu valsts budžetam. Un saprotot šo situāciju, Tautas partija, protams, atbalstīja šo likuma projektu. Taču, manuprāt, valdībai mums visiem būtu jāvērš uzmanību uz to, ka Šajā un, diemžēl, arī vienā otrā citā likumprojektā anotācijas ailītēs, kur ir runa par konsultācijām, kādas tās ir notikušas vai ar ekspertiem, vai ar sabiedriskām organizācijām, sociāliem partneriem. Šī likumprojekta anotācijā šajās ailītēs ir rakstīts, ka konsultācijas nav notikušas, un sabiedrība ir tikai informēta par šīm izmaiņām. Protams, tas nav īpaši labi un jāņem vērā šī situācija un šādi nodokļu paaugstinājumi tomēr būtu vairāk sabiedrībā jāizspriež, jo ir kā labā doma, ka anotācija teikts, ka transporta līdzekļu izmantošana notiks racionālāk, vairāk tiks lietot mazās un vidējās klases automobīļi. Protams, ir ļoti laba, bet nezinu, vai viņi realizēsies situācijā, ka sakarā šī nodokļu palielināšanu šos lielās klases automobīļus būs grūtāk pārdot, tātad viņi turpinās braukt, un savukārt tie, kas jau ir nopirkuši šos auto, viņi nevar plānot iegādāties maz apjoma auto. Tā kā par to ir jāpārdomā, un, protams, tas, ka motocikliem ir šī nodeva palielināta 17 reizes, ja kur pretī automobiļiem divreiz, nu, tas arī varbūt liek precizēt šo likumprojektu pēdējā galīgajā lasījumā, jo ja jau pa 3 latiem, teiksim, apmēram 24 tūkstoši motocikli īpašnieku nav līdz šim reģistrējuši un maksājuši šo nodevu, tad vai pa 50 latiem šis skaitlis palielināsies paredzētajā proporcijā, nu atliek tik vien minēt. Nu, Tautas partija vairākārt ir arī koalīcijas partneriem norādījusi uz iespējamiem riskiem šādi paaugstinot nodokļus, un arī ir aicinājis gan varbūt aktīvāk veikt struktūrālās reformas, gan arī izmantot struktūru fondus, kurus Latvija diemžēl izmanto nepietiekami pašfinansējumu trūkumu dēļ. Tomēr aicina koalīcijas partners un arī visu valdību aktīvāk piesaistīt šos struktūru fondus un veikt šīs struktūrālās reformas straujāk un arī, protams, jāveicina uzņēmēju darbību, kas ir faktiski vienīgais ienākumu avots budžetam. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Porietim. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvalovam. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītājiem. Valdošo koalīcija ar apbrīnojamo stūrgalvību, kas pelna labāko pielietojumu, turpinām mūs pārliecināt, ka mēs jau esam sasnieguši krīzes viszemeko lejupslīdes punktu, un teju sāksies lēna atzimšana. Atgadināšu situāciju. Mums ir gandrīz 200 tūkstoši bezdarbnieku. Iekšējais kopprodukta krītums pēdējā laikā sastādīja 18%. Puse bezdarbnieku jau nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Par kādiem līdzekļiem iztikt šiem ļaudiem un viņu ģimenēm neviens nezina. Eiropas palīdzība, uz kuru tā cērēja mūsu varas vīri, izradījās liels blefs. Bezdarbniekiem maksā 100 latu stipendiju par 8 stundu darba dienu. Šī pazemojoša ubaga dāvana ir zemaka par minimālas algas apmēru. Visu to mēs novērojam uz ieredņu jaukas dzīves fona. Cienījami radioklausītāji, vai jums nav apnīcis klausīties mūsu valdības pasakas par to, ka viss būs lieliski? Kad īsti paliks lieliski, valdība nesaka, bet spītīgi turpina kalt nodokļu palielināšanas no iedzīvotājiem plānus. Mēs nedzirdam no valdības nekādus priekšlikumus par jaunu darba vietu rādīšanu, nav arī plānots paplašināt jau esošu ražošanu. Tad uz kā rēķinamies izkiepurosimies no krīzes, tikai uz tukšu valdības solījumu un kredītu rēķinu, kurus mēs pat labam ņemam nonakdāmi parādu jūga. Masveida teiks liektas skolas un slimnīcas. Īpaši tragiski tas ir lauku apvidu, kur līdzas ar skolas slēgšanu faktiski izbeidzas arī jebkādas kultūras dzīves norises. Šī bezatbildīga labējo partiju politika noveda Latviju pie katastrofas, no kuras tagad nāksies daudzu gadu laika censties kaut kā izkulties. Padomājiet, vai jums tas ir vajadzīgs? Paldies par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvaluvam. Nākamajai vārds partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Janīnai Kursītei. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, budžeta pieņemšanas process ir neiedomājami grūts, jo nav jau no kā piešķiramais izsaimniekots iepriekšējos gados. Tāpēc ir jāpieņem nepopulāri lēmumi. Es varētu piekrist daudz kam, ko runāja Buhvalova kungs, bet te jau ir tas, ka kritizēt vienmēr ir viegli. Paskatīsimies, vai Rīgas domē šis kreiso partiju solījums atrast uzreiz un tūlīt daudzas jaunas darba vietas ir devis rezultāts. Vienkārši ir objektīva krīzes situācija, neskatoties uz to, ka ir šī krīzes situācija un budžeta. Ir grūtības pieņemt, tomēr ir arī virkne momentu, kas ir izdevušies, ko ir izdevies izdarīt. Pirmkārt, nav paaugstināts pievienotās vērtības nodoklis uzņēmēja darbībai, ko ieteica valūtas fonda eksperti, bet ko koalīcija tomēr nepiekrita. Otrs ir izveidota vienota atalgojuma sistēma, kurā iekļauts arī strīdīgais jautājums par kapitālu sabiedrību valdēm un padomēm, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Trešais ir saglabāts neapliekamais minimums iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem 35 latu apjomā. Ceturtās pilsoniskās savienības pārziņā esošā aizsardzības ministri ir apņēmusies finansiāli atbalstīt politiski represēto apvienību, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi šajos grūtajos laikos. Tomēr, protams, ir virkne lietu, kas nav atbalstītas un ko nav izdevies izdarīt šai budžetā. Pirmais, nav izdevies ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tas ir vienādu procentuālu budžetā maksās gan mazo, gan lielu algu saņēmēju, tas ir 26%. Otrs, nav atbalstīta ierosme ar 25% paaugstināt likmi aplikt uzņēmēju sabiedrības, kur peļņa pārsniec 5 miljonus latu. To, ja tā var teikt, noraka valūtas fonda eksperti un ziemeļu kaimiņu valstu valdības. Arī nekustamo īpašumu nodokli mājokļiem netika te piemērotas atšķirīgas likmes vien ģimeņu un lepno namu īpašniekiem. Tomēr Pilsoniskā savienība ļoti cer, ka tāda būtiska lieta mūsu kultūrai un mūsu valsts identitātei, kā dziesmu svētki, kad dziesmu svētku koru un deju kolektīvu vadītājiem tiks piešķirsts valsts budžeta finansējums. Šodien, kā arī vairāki deputāti minēja, asas debats izraisījās par transporta līdzekļu ikgadējo nodevu grozījumi budžeta likumā. Jā, daudz kas ir jādara un jāpieņem nepopulārie lēmumi, ja tomēr mašīnām ir šis atšķirība no dzinēja tilpuma, tad tomēr būtu jāskatās un jāiestrādā, ka nodeva par motocikliem ir dažāda tilpuma motocikli un nevar maksāt par maza tilpuma motociklu to pašu, ko par liela un ekskluzīvu motociklu nodevu. Un arī pilnīgi piemirsušās jahtas. Jahta arī ir ūdens transporta līdzeklis. Visbeidzot, es gribētu noslēgt ar DNB Nord Latvijas barometra, nu pat veiktos aptaujas rezultāti, kurā ir sadaļa pasakainā Latvija no piedāvātā bagātīgā atbilšu klāsta jautājumam, kāds tēls jūsuprāt vistrāpīgāk raksturo pašreizējo Latviju, 29% no aptaujātajiem domā, ka apslapinājušos kaķēnu, un tikai 3%, ka joprojām tīģeri, Baltijas tīģeri. Kā bēdīgas perspektīvas, jo kaķēns pats par sevi pat jā nav apslapinājies, ne uz ko lielu, salīdzinot ar tīģeri, nav spējīgs. Bet varbūt tomēr uz kaut šai brīdī apslapinājušos, bet tīģeri, Baltijas tīģeri, kurš drīz gatavs celties un meklēt un atrast izēju. Paldies.
Paldies Partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Janīnai Kursītei. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz apvienības tēzmē brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Budžeta pieņemšanas process, protams, atšķirībā no 5., 6. vai 7. gada, kad šeit bija daudz smaidīgu seju gan saimā un varbūt bija smaidīgas sejas arī ārpusē, vismaz jau attiecīgai nozarei algām vai pabalstiem vai pensijām bija liels pieaugums, tad šobrīd to smaidīgo seju nav šeit iekšā un, protams, vēl jau mazāk tās ārpusē. Ko es gribētu pieminēt? Žēl, ka valdība ir atradusi tādu argumentu, ka tieši Latvijas aizdevēja, tad pirmām kārtām valūtas fonda, bet jādomā vairāk pat Eiropas komisijas un vēl viens mūsu donoru valsts Zviedrijas ieteikumu dēļ, kur, protams, nekur rakstiski neparādīsies, neatbalstīts papildu ienākumu nodoklis uzņēmumiem, kuru pēļņu gadā pārsniec 5 miljonus latu, kas, zinās, pārstrātīja ir ārzem kapitāla uzņēmumu, tā skaitā Zviedrija šeit droši vien būtu viena no pirmajām vietām, tad, diemžēl, ietekmīgo lielu uzņēmēju lobijas ir nostrādājis visai efektīvi. Katrā gadījumā var piekrist tiem, kur saka, ka tas nav sociāli taisnīgi un atgādina kaut ko līdzīgu neokolonialismam, kā to jau vienā otrā intervijā vienu otru ietekmīgu personu pieminējis. Nav patīkams arī 26% iedzīvotu ienākumu nodokļu pieaugums, bet šeit var piekrist tam, ka tas tika meklēts kā vienkāršākais kompromiss, tā vietā, lai nebūtu tālāk jāsamazina neapliekamais minimums, tā skaitā neapliekamais minimums par apgādību esošu personu un bērnu, kas būtu smagāks spiediens uz ģimeni. Un arī, lai nebūtu jāatsakās no attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un veselību, kur taisnību sakot nav lieli, tomēr var mazliet palīdzēt tiem, kur tos 150 lats gadā šim mērķim ir iztērējuši. Kas attiecās uz nodokļu palielināšanu kopumā, tā nekad neizsauc prieku. Pat atsevišķos gadījumos šie nodokļi samaksāšana nemaz nav tik traģiski grūta. Otra izeja, protams, bija meklēt papildus 57 miljonu latu samazinājumu, ko valdība acīm redzot tik īsā laikā arī nevarēja izdarīt un arī droši vien varbūt nemēģināja. Šeit es apiebilstu tikai vienu, kad viena otra samazinājuma efekts būs jūtams pēc gadiem. Tā satiksmes nozarē kopumā šī gada, nākošā gada samazinājums ir mīnus 40%, un kā mēs saprotam, pamatā tas attiecās tātad uz ielu un ceļu uzturēšanu un remontu, kā arī dotācijas sabiedriskā transporta uzturēšanai, kur, protams, ne visi maršruti ir rentabli, tad tas nozīmē daļu maršrutu slēgšanu vai reisu skaitu samazināšanu vai, diemžēl, arī biļešu cenu pieaugumu. Kā mēs zinām, otrs lielākais samazinājums ir kultūras nozara, apmēram mīnus 30%, kas, protams, arī nav patīkami, jo kultūras efekts kaut arī neizpaužās tonnās vai kubikmetros, bet tas, protams, ilgtermiņā un vidējā termiņā ir ļoti būtisks katrai sev cienošai nācijai un valstī. Tātad vēl pie tām lietām, par kurām šeit, protams, diskutēja, tas ir, jāsaka, transporta līdzekļu nodeva, kas acīm redzot arī tapusi kā viens no instrumentiem, lai izveidot šo 57 miljonu papildus ietaupījumu. Un šeit var piekrist tikai vienu, ka, protams, transporta līdzeklis nevienmēr liecina par greznību vai turību. Katrā gadījumā kritērijs tikai transporta līdzekļa masa ir rēķināšanai ērts, bet, protams, kad ir arī ļoti dārga un ekskluzīva transporta līdzekļa, kuru tonāžu varētu teikt ir samērā maza, bet kuri maksājuši nesalīdzinām dārgāk nekā daži labs vec, kas tiešām varbūt der tikai aizbraukšanai 10-20 km uz darbu vai darbu meklējumos vai kādos citu ļoti tādās neatliekamās lietās. Tā kā varētu novēlēt vienīgi budžeta komisijai meklēt saprātīgā kompromisu, tai skaitā būtu atrast arī zinām diferenciāciju arī attiecās motocikliem, jo, protams, ir motocikli, kurus iepērk pārsā labi pelnoši vīrieši 40 vai 50 gadu vecumā atpūtai, bet, protams, arī motocikli, kas ir derīgi, kaut kādu, teiksim, sūtījumu izvadāšanai vai braukšanai uz darbu un tā tālāk, kurus, kā saka, par greznības priekšmetu atkal grūti uzskatīt. Katrā gadījumā šeit jau piekrist vien, ka atsienzot nodokļu izmaiņas būs, bet jautājums, vai tās būs tieši tādas un ar piedāvātais variants ir pats taisnīgākais, droši vien šeit jau piekrist daudziem kritiķiem, ka tas ir tapis steigā, jo, diemžēl, pāris dienu laikā ir piedāvāt ļoti tādu saprātīgu un izvērstu risinājumu valdību nav varējis. Piebildīšu to, ka mūsu apvienība piedāvāja papildus dotāciju vairākām sabiedriskām organizācijām, Nacionālajiem karavīriem un Partizānu apvienībai, kuru gan valdība neatbalsta nākošā gada budžetā, bet iesaka paldies aizsardzības ministrijai, ka tā atradīs citu veidu, kā šo dotāciju nodrošināt, lai sabiedriskās organizācijas varētu sekmīgi strādāt arī nākošā gadā, tāpat kā politiski represēto apvienību, kur satiksmes ministrs Gerhards ir solījis šo atbalstu sniegt arī tādā gadījumā, ja citādā veidā to nevarēs atrisināt. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!